Er der lyd hjemme? Super. Godt. God eftermiddag. Jeg har glædet mig til at komme her og tale tredje søndag i advent. Og jeg har valgt at bruge... jeg skal lige have sat den her herover. Jeg har valgt at bruge teksten fra første tekstrække, som vi jo er gået ind i nu her med første søndag i advent. Det vil være den tekstrække, der også er blevet brugt i kirkerne i dag, eller i folkekirken i dag. Jeg sad og kiggede lidt på det med tekstrækkerne, og umiddelbart så ser det ud som, at første tekstrække, de evangeliestykker, der bliver brugt der, det er de samme evangeliestykker, der rimeligvis har været brugt de sidste 1500 år. Og det synes jeg egentlig, der er noget smukt i, at vi i dag er samlet om det samme, man har været samlet om i 1500 år, tredje søndag i advent, nemlig spørgsmålet, som Johannes han stiller til Jesus. Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Ja. Det bliver ud fra Esajas 35 og Matthæus 11, og I må gerne rejse jer i respekt for ordet, når det lyder sådan her fra Esajas 35. Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt. De skal se Herrens herlighed, vor Guds pragt. Styrk de synkende hænder, gør de kraftesløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter, vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld, han kommer og frelser jer. Da skal blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Da springer den halte som jorden, den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælder frem i ørkenen, begge i ødemarken. Det hede sand bliver til oaser, den udtørrede jord til kildevæld. På sjakalernes tilholdssted vokser der siv, rør og siv. Der skal der være en banet vej. Den hellige vej skal den hedde. De urene skal ikke færdes på den, men for hans folk bliver det en vej at gå på, hvor dårer ikke flakker om. Der skal der ikke være løver, rovdyr kommer ikke på den. De findes ikke. Der skal de løskøbte vandre. Herrens udfriede vender hjem. De kommer til Sion med jubel. Evig glæde går foran dem. Fryd og glæde når dem. Suk og klage flygter. Og videre til evangelieteksten fra Matthæus 11, 1-10. Det er siden 871, der står. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser og lamme går, spedalske bliver rene og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Amen. I må gerne sætte jer. Kære far, tak fordi, at du har samlet os her. Tak fordi, at du har kaldet folk til dig, og at du velsigner os daglig, og gør det også nu her på din hviledag. Opbyg os igennem vores fællesskab og igennem dit ord, Herre. Det er jeg dig om, at du vil gøre nu også. Amen. Ja. Adventstiden, som vi er i nu, er tiden før fejringen af julen, fejringen af Jesu komme til jord, Guds komme til jord. Adventstiden er, ud fra de tekster, man bruger, sådan en kiggen tilbage på løfternes opfyldelse, da Jesus han kommer til jorden. Vi ser, at Guds løfter til Israel bliver opfyldt. Guds løfter til hele verdens frelse bliver opfyldt i Jesu komme første gang, og det danner ligesom det skal ligesom give os en sikkerhed for, at når Jesus har lovet, at han vil komme anden gang, så gør han det også. Også selvom det virker som om, at tiden den godt kan trække ud. Vores tidsregning er trods alt baseret på Jesu komme, og vi er nået til året 2016. Og Jesus er ikke kommet igen endnu. Tiden den kan godt trække lidt ud. Og det kan man jo også godt tænke, at det har den sikkert også, det har sikkert også føltes sådan for jøderne omkring år 0. Lige siden Adam og Eva de blev kastet ud af paradisets have, så havde Gud kommet med løfter om, at der en dag ville komme en, ved hvem ondskaben og kaos ville blive omgjort. En, der kunne genoprette det brudte, føre mennesket sammen med Gud igen. Men hvad var det, som israelitterne de havde været udsat for? Først så var de blevet dannet som et folk igennem et fangenskab i Egypten. Så var de blevet ført igennem en ørkenvandring til et godt land, hvor de var blomstret op, været et storrige under kongerne David og Salomo, for derefter at blive splittet i to, og af to omgange blive ført til først Assyrien og så Babylon, hvor der kun kom tre stammer ud af de oprindelige 13 tilbage til Israel igen. Resten blev assimileret eller optaget i det babylonske rige. De, der kom tilbage, det var bare et lille, ligegyldigt folk, som levede lidt på tålt ophold i deres gamle hjemland sammen med andre folk, som samaritanerne. Og der, hvor der engang havde stået et mægtigt tempel, der byggede de en noget mindre prangende bygning, og det brugte de alle deres kræfter på. Og sådan levede de i nogle år, der var fred, og der kommer en profet, der hedder Malakias, som lægger mund til en profeti om, at Gud han vil vende tilbage til sit tempel i læmelig skikkelse, eller han vil komme til sit tempel. Men i stedet for Gud, så kommer først Alexander den Store, indtager Israel på vejen til Egypten. Det er bare en sådan fodnote. Da Alexander dør, og hans rige bliver splittet op, så er det Antiochus Epiphanes, som kommer og overtager vanhelliger templet. Og da hans rige bryder sammen, så er det romerne, der overtager og holder israelitterne eller jøderne, har dem underlagt sig. Gud, han kommer ikke. Han er ikke til stede. Der går i hvert fald tid. Så blev Gud tavs, indtil Johannes Døber, han dukker op. 400 år efter Malakias, han har talt sin profeti, der dukker Johannes op i ørkenen og siger, nu er tiden kommet, nu er tiden inde. Og det siger han for eksempel med de her ord fra Matteus 3, 8-12, hvor der står, så bær dig den frugt, som omvendelsen kræver. Tro ikke, at I kan sige til jer selv, vi har Abraham til far. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Jeg døber jer med vand til omvendelse, Men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal brænde i en ild, der aldrig slukkes. Johannes, han fik lov til at lægge mund til ordene om, at nu er ham, som Gud i de forgangne tusinder af år igen og igen har lovet at skulle komme, nu er han på trapperne. Derfor omvend jer, for nu kommer han, og han skal dømme. Vi har lidt det samme i Esajas 35, som jeg læste. Det er en tekst om Gud, der vækker det døde til live, giver liv til et folk, der knap nok kan kaldes et folk, fører dem til et godt land. Gud, han siger i Esajas 35, at der findes et velsignet rige, et godt rige, et rige, hvor syndefaldets effekt ind i verden ikke er til stede. Med syndefaldet, der kommer der sygdom og død, men Esajas 35 fortæller om den lamme, der springer som hjorten, den blinde, der bliver seende, den spedalske, der bliver rask. De døve ører bliver lukket op. Men, siger Esajas også, det her rige bliver bragt ind i verden i forbindelse med Guds dom. Teksten går direkte fra domsvers over i vers om genoprettelse af det faldende skaberværk. Og man kan tænke, at måske derfor så har der været en forventning om, at Guds komme, det skulle være forbundet med måske ikke ligefrem en udrensning, men en domsfældelse over alt det, der holder folk nede. Man kan jo godt tolke det lidt billedligt, lidt det her med den halte eller den lamme, der skal springe som hjorten. Der er nogle bånd, der skal brydes. Man kunne måske påstå, at det er romernes skyld, at jøderne ikke kunne få lov til at udleve deres fulde potentiale, være de mennesker, de var bestemt til. Det er landsforrædernes skyld. Det er alle de andres skyld. Men når Gud, han kommer og renser landet for dem, som holder os nede, som forhindrer vores udfoldelse, jamen så kan vi springe frem og være dem, som vi er bestemt til at være. Det var en tankegang, der var fremherskende. En tankegang om, at Gud, han skulle komme og rense folket for ydre omstændigheder. Johannes, han snakker ikke helt. Han er ikke helt røget over i den grøft. Men han forventer stadigvæk, at Messias og dommen skal følges ad. Men det gør den ikke. Johannes, han døber Jesus, men der kommer ikke nogen dom. Der kommer ikke nogen sejr her. Og Johannes, som er røget i fængsel for at kritisere magthaverne, han sidder nu i sin fængselscelle og stiller spørgsmålet, var Jesus så alligevel den, der skulle komme? Eller skal vi forvente en anden? Han har, kunne man forestille sig, netop været meget frisk til at kritisere magthaverne, fordi han forventede, at lige om lidt, så kommer ham, der dømmer. Og så kan man jo godt være meget åbenmundet. Men nu sidder han alene i et fangehul. Med et trussel om henrettelse. Gav vide, om han tog fejl. Den første ting, vi skal kigge på, det er det her spørgsmål. Er Jesus den, der kommer? Har han glemt os? Hvorfor er han ikke kommet endnu? Hvor er Gud henne? Hvor er Gud henne, når jeg forventer, at han skal være der? Johannes, han er i tvivl om Jesus, han er den, der kommer. Der er forskellige ting, der kan bringe tvivl frem, men der er sådan ofte sådan et sammenfald af omstændigheder. Ofte så kan det starte med en svær situation af en eller anden art. Johannes, han oplever en trussel på sit liv, og det er endda for at tale om Gud. Og den her svære situation, den presser Johannes, og den presser ham, fordi den er ledsaget af forventninger, der ikke bliver opfyldt. Johannes, han havde en forventning om, at der skulle falde dom. Johannes han kendte sit gamle testamente. Han vidste, at der var løfter om, at når Guds Messias, den lovede frelser, han kom, så skulle der være frigivelse af fanger og lænker, der blev brudt. Men Johannes, han sidder altså i et fangehul, så der er et eller andet, der ikke hænger sammen. På samme måde, så kan vi også have nogle forventninger til Gud, som ikke bliver opfyldt. Vi kan forvente, at Gud, han er mere til stede, eller at vores lidelse bliver taget bort, eller at vores sygdom og nød, den bliver mildnet. Det kan vi have forventninger om af mange grunde, også prøve at finde belæg for i Bibelen, men hvis det så ikke, hvis de forventninger ikke bliver opfyldt, så kan vi sidde ligesom Johannes i en eller anden grad af mere eller mindre bogstaveligt fangehul og overveje, om vi har misforstået et eller andet. Har vi overfortolket et eller andet? Er der noget, vi har taget mere seriøst, end det skulle være blevet taget seriøst? Hvad er der galt? Svære situationer og forventninger, der ikke bliver opfyldt, de kan nemt blive fuldt af, eller de kan blive forværret af sådan en begrænset opfattelse af tingene. Johannes, han forstod ikke, hvad der foregik omkring ham. Han havde en opfattelse, men han måtte sammenholde det med, at der var noget andet, der foregik. Det var noget andet, der skete. Og den her forvirring og den manglende forløsning, den bringer fortvivlelse for Johannes. På samme måde, som den kan gøre for os. Den her fortvivlelse, eller den her tvivl, den kan man så håndtere på forskellige måder. Og Johannes, han gør på en måde, han går til Jesus og spørger, er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Et åbent spørgsmål. Men der er en anden, der er en lignende situation i evangelierne, det er apostlen Peter. Simon Peter, en af Jesu disciple. På et tidspunkt, der spørger Jesus sine disciple, hvem de tror, han er. Peter, han svarer Messias, ham de alle sammen venter på. Så fortsætter Jesus med at snakke om, at nu skal han til Jerusalem for at lide for folket, og så går Peter i rette med ham. Jesus, han har misforstået sin opgave. Det er jo tydeligt. Han læste det forkerte manuskript eller et eller andet, fordi den Messias, de venter på, det er jo ham, der skal sejre. Han skal ikke dø. Det må han forstå. Jesus, han er hård imod Peter i sit gensvar. Men overfor Johannes, der er han ret mild i sin måde at svare på. Og jeg tænker, det ikke kun er fordi, at Johannes, han sidder i fængsel, mens Peter, han gik rundt sammen med Jesus. Det handler også om måden, de går til Jesus på. Peter, han bliver irriteret, da Jesus ikke viser sig at være den frelser, som Peter havde forventet. Han prøver at rette Gud til, eller rette Jesus til. Johannes, han bliver også forvirret over, at Jesus ikke er den frelser, som han havde forventet. Men han går til Jesus og beder Jesus om at vise, hvad det er, der foregår. Beder Jesus om at besvare sin tvivl. Man kan sige, at Peter, han er arrogant og prøver at styre Gud, mens Johannes, han er ydmyg og åben for at lade Gud vise, at Gud har styr på tingene. Fordi der er de her forskellige tilgange, så er der også forskel på de svar, de får. Jeg tænker, at det er en lektie, der er værd at tage med hjem her i adventstiden også. Hvad er det for et billede, vi har af Gud? Og når det billede ikke altid helt står mål med, hvad vi oplever, hvordan er det så, vi går til Gud? Går vi til Gud med en eller anden grad af en åbenhed over for, at han kan give ham plads til at besvare vores tvivl, eller bliver vi sure og irriterede, når Gud ikke gør, som vi vil have? Vi skal lære Johannes at tillade os at spørge, er du den, der kommer? Vis os, at du er den, der kommer. Fordi Johannes han går til Jesus på den her måde, så siger Jesus, salig er den, der ikke forarves på mig. Det står som en del af svaret til Johannes, men måske er det lige så meget en prædiken til dem, der står omkring. Der er en masse tilhører til det her, kan vi læse ud af teksten, og måske er det nok mest en prædiken til dem. Salige er dem, der er den, der ikke forarves på mig, fordi det er netop det, vi oplever med Johannes. Han forarves ikke på Jesus. Og derfor så fremholder Jesus ham som en velsignet mand, en salig person. Modsat Peter, han bliver netop forarvet på Jesus senere. Og når man bliver forarvet, så mister man sin ydmyghed. Vi er samlet her, fordi vi bekender os til troen på Jesus som værende Gud. Jesus som værende universets herre, vores skaber, almægtig Gud. Hvis det er rigtigt, så kalder det også på ydmyghed. Det kalder på ydmyghed, fordi at vi står som skabning over for vores skaber. Og det kalder på ydmyghed, fordi vi står som syndere over for en hellig Gud. Jesus, han kom ikke for at befri jøderne fra en eller anden ydre fjende, et eller andet diffust. Det er meget klart defineret, hvad hans mission er, da Josef får besøg af ærkeenglen Gabriel. Gabriel siger til Josef, at barnet skal kaldes Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Det er den fjende, Jesus skal udfri folket fra. For der er noget, der holder os tilbage fra, at vi kan udleve vores fulde potentiale, eller hvad det er, ellers er, vi hører af sådan, i selvhjælpslitteraturen. Der er noget, der tilbageholder vores fulde udfoldelse. Det er ikke et eller andet ydre. Det er ikke de andre. Det er ikke en eller anden situation, vi er i. Den primære årsag til, at vi lever i en kaotisk verden, hvor der ikke er noget, der er helt godt, og hvor al glædelse og nydelse er midlertidig. Og det eneste sikre i livet, det er, at vi en dag skal dø. Det er, eller årsagen til, at vi er der. Den primære årsag, det er, at vi har forkastet Gud som Gud i vores liv. Vi har fravalgt livets og ordens Gud og høster som resultat død og kaos. Jesus, han kom for at genoprette, for at skabe harmoni i skaberværket. Han kunne have nøjet med at rette til på de ydre omstændigheder, ordnet en god magtbalance i Mellemøsten omkring Middelhavet, givet alle mennesker den fornødne uddannelse og mad og rigdom og så videre. Og det kunne have set meget godt ud i starten, men på et eller andet tidspunkt ville det stadig falde tilbage til den situation, som det var dengang og som der er endnu. Fordi der ikke var blevet foretaget en rodbehandling, som vi jo også får foretaget, når vi går til tandlægen for eksempel, skal ned og fange roden til problemet. Jesus, han tog kampen op mod selve årsagen til vores nød og elendighed. Han gjorde det ved at tage vores oprør på sig selv. Ved at bære vores oprør mod Gud på sig. Det betaler han prisen for. Han betaler prisen for, at vores brudte relation til Gud kan blive forsonet. Det var hans mission. Og det er grundlaget for, at han kan kalde os ind i det rige, det bedre rige, som Esajas fik lov til at lægge ord til. Det rige, som var blevet lovet fra gamle dage, det rige, hvor nøden og elendigheden ikke er til stede, fordi årsagen til nøden og elendigheden ikke længere er til stede. Jesus, han kalder os til at lade ham frelse os, og på den måde fjerne vores oprør imod Gud. Han kalder os til at tage imod ham som herre i vores liv, sådan at ursynden, den her forkastelse af Gud, kan blive omgjort. Jesus, han kalder os ind i et genoprettet forhold til Gud. Tager vi imod det, så fjernes årsagen til fordærvelsen. Det rådne bliver omskabt til noget godt. Og derfor så kan det rige, som Jesus, han kalder os ind i, det kan ikke fordære os. Det er et rige, der bliver beskrevet i Johannes' åbenbaring med ordene, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Hvad er det, der er forsvundet, som gør, at det er et rige, hvor der ikke skal være tårer, hvor der ikke skal være død mere? Men det er det, der er forsvundet. Det er årsagen til døden og tårerne og sorgen. Det er vores adskillelse fra livets Gud, det er vores synd. Og med det fjernet, så kan relationen til livets Gud genoprettes, og al nød ophøre. Det er en fantastisk tanke, men den kan være lidt diffus. Det er svært for os at forestille os præcis, hvordan det skal være, for vi har aldrig nogensinde oplevet det. Vi har aldrig haft muligheden for at opleve det. Det er fjernt fra den verden, vi lever i. En verden uden sygdom og elendighed og nød. Derfor svarer Jesus Johannes med ordene. Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Jeg tænker, der er en eller anden grad af sådan en lun tone, eller sådan en mildhed i det her svar. Johannes, hans virke som profet, var baseret på Gammelt Testamente, og når han taler de citater, han har talt, og det bliver citeret i evangelierne, så kan vi se, at han var godt hjemme i Gammelt Testamente. Og det spiller Jesus på i det her svar, når han viser, at al den lidelse, som livet i falden verden, den har medført, den ved hans hånd og ved hans ord bliver omgjort. Der er en eller anden grad af mildhed. Man kan forestille sig, at det kan blive udlagt som Johannes. Jeg ved, du kender løfterne fra Esajas. Kan du ikke se, det er dem, der går i opfyldelse nu? Hvad er din konklusion på det, Johannes? Er jeg ikke den, du venter på? Eller kender du nogen, der er bedre? Har du et bedre håb end mig, Johannes? Johannes, han kom til Jesus med sin tvivl, og Jesus, han besvarer Johannes' tvivl ved at åbne Bibelen for ham, ved at åbne skrifterne. En lille sidebemærkning er, at spedalske bliver rene eller raske i både Gammel og Nyt Testamente. Døde opstår i både Gammel og Nyt Testamente. Men blinde bliver kun seende ved Jesu ord og handling gennem hele Bibelen. Det er noget specielt, det er noget særligt ved Jesu virke. Det er noget, der hæfter sig til Messias, til den ventede frelser. Jesus, han svarer ved at vise, hvordan hans virke, det fører til en genoprettelse af det skabte. En befrielse af folk fra synden og det forfald, som synden det medfører. Jesus, han viser, at det rige, han snakker om, det ikke er noget abstrakt. Det er noget håndgribeligt. Han viser, at den nød, vi føler, det er en reel nød. Gud ser den, og Gud, han omgør den. Han gør noget ved den. Gud, han tager vores nød og lidelse alvorligt. Han kommer til os i Jesus. Tager vores lidelse på sig selv. Og lindrer vores lidelse, og dermed så bliver han den, vi alle sammen venter på. Emmanuel, Gud med os. Lider med os. Og dør for os. Jesus, han kommer altså for at bane den her hellige vej, som Esajas, han snakker om. Den, der fører ind til Sion, Guds by, der hvor Gud er. Men samtidig, så er det værd at bemærke, at Jesus han ikke snakker om dom. Han undlader at snakke om dom i sit svar til Johannes. I Esajas 35, der står domsafsnittet lige før afsnittet om genoprettelse, men Jesus han nævner ikke dommen i sit svar til Johannes. Jesus han undlod at bringe dom første gang han kom over menneskeheden. Han bragte dom over sig selv ved at gå i menneskehedens sted. Anden gang han kommer, bliver det med dommen. Det bliver for at opfylde profetierne fuldt ud. Men første gang han kom, var det ikke på stridshesten, men på æslet. Det er det, der ligesom er fokus første søndag i advent. Der er det æselteksterne, der går igen. Jesus, der i stedet for at komme på stridshesten, kommer på æslet. Der er noget tid, som profeterne ikke kunne se. Gud kom med noget, men den noget, den varer kun en tid, og så kommer han igen med dom. Og forventningen om Jesu andet komme, den rummer altså derfor også en forventning om, at Jesus han skal komme og dømme. Vi beder det også i Fader vor. For komme dit rige er altså også Guds doms komme. Det er enden, der skal komme, om før enden, eller i løbet af Jesu genkomst, vil der være en dom. En dom for dem, der ikke er frelst, for dem, der ikke er under den frelse, som Jesu blod har betalt for dem. Der vil være en dom til evig fortabelse. Og til dem, der er under blodet, under Jesu blod, er dækket af Jesu blod, og dermed betalt for, så vil der være et evigt liv i fuld harmoni. En harmoni, der udspringer fra det liv, vi skal have med Gud i fællesskab med ham. Det betyder også som en afsluttende bemærkning, at når vi i adventstiden samles om forventning om Jesu andet komme, så bliver vi også nødt til at snakke om mission. Hvis Jesu tilbagekomst, det betyder ophør af nådetiden, ophøret af den tid, hvor der er noget at finde, hvor Gud han er til stede i sin nåde, og i sin nåde lader dommen vente, så må vi også konkludere, at der er rigtig mange, der ikke har taget imod den her nåde, der heller ikke er blevet mødt med den her nåde, både nær og fjern. I versene i Matthæus, der følger efter, altså Matthæus evangeliet, der følger efter vers 11, der står der, Jesu tale om Johannes døber, der står der, sandelig siger jeg jer, blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes døber, men den mindste i himmeriget er større end ham. Hvad er det, der gør Johannes større end alle kvindefødte? Det er, at alle profeterne før Johannes kunne sige, en gang i fremtiden kommer der ham, der skal bringe fred og genoprettelse. Og Johannes han kunne sige, nu midt i blandt os er ham, der bringer fred. Der er ikke nogen større profet end Johannes, for han kunne sige, det er nu, det er ikke engang i fremtiden, det er nu. Men fortsættelsen er alligevel værd at bemærke, fordi Jesus siger, den mindste i himmeriget er større end han. Johannes han fik lov til at se og vise, at løfterne går i opfyldelse, skulle gå i opfyldelse, men den mindste, selv den mindste i himmeriget, kan fortælle om, hvordan Jesus har frelst vedkommende, og hvordan Jesus er den eneste vej til frelse for os andre. Så selv den mindste i himmeriget har en større og mere hel forståelse af Jesus, end Johannes han havde det. Johannes, der ellers var den største af profeterne. Og det må få os til at konkludere, at Gud i sin forunderlige nåde har skænket os en endnu større og bedre opgave end Johannes. Vi kan nemlig få lov til at vidne om, hvordan Jesus han er vejen ind i Guds fantastiske forunderlige rige. Ligesom Johannes, der kan vi risikere at blive mødt med modstand. Måske ind til døden, ligesom Johannes. For at vidne om det rige, og det håb, der er bedre end noget andet. Men ligesom Johannes, så må vi få vores styrke i løfterne om, at den dag, der vil Jesus komme igen, og den dag, der skal, for at citere Esajas 35, alle de løskøbte vandre, Herrens udfriede vende hjem. De kommer til Sion med jubel. Evig glæde går foran dem. Fryd og glæde når dem. Suk og klage flygter. Amen.